Hva handler egentlig strategi om? Hvordan tenker og hva gjør spennende organisasjoner for å utvikle og bli ved strategier? Dette spørsmål vi skal forsøke å svare på nå. Velkommen til Verdistrategipodden, hvor vi dekomponerer strategien til noen av de mest interessante organisasjonene I Norge. Jeg heter Tale Sjølsvik, og jeg håper du blir med meg I søken på kunnskap om strategi. I dag jeg her med Bente Kvam Kristoffersen, daglig leder I Trigger. Trigger leverer strategiske kommunikasjonstjenester og har opplevd en fantastisk utvikling de siste årene. Det som spennende med Trigger sett I sammenheng med strategi handler om hvordan kundene deres jobber strategisk med kommunikasjon. Og sånn jeg opplever dere, så handler det dere driver med ikke bare om å tjene penger, men å skape et unikt engasjement, både I egen organisasjon, men også hos kundene som dere jobber med. Men det kan hende jeg har misforstått, derfor jeg kommer tilbake til. Dere har vunnet en rekke priser for kommunikasjonsarbeidet dere gjør, og du har også ledet selskapet gjennom noen tøffe år I forkant av pandemien, og jeg håper vi kan høre mer om det også. Jeg møtte Bente for noen år siden og opplevde henne som en utrolig fremlent leder, opptatt av folka som jobber I Trigger. Men Bente, kan ikke du fortelle litt om hvem du egentlig
Ja, hvem jeg egentlig? Jeg har jo en vestlandsdialekt, så jeg jo egentlig opprinnelig fra Årdal I Sogn. Jeg skulle jo aldri begynne med reklame I alle fall. Jeg skulle bli noe som jeg kunne leve av, så derfor så reiste jeg til Oslo for å studere på universitetet, og der ble jeg statsviter. Men jeg har likt veldig godt tegning hele tiden, og selv om pappa min sa det at det jeg kunne ikke leve av, så tenkte jeg at jo, det tror jeg faktisk at jeg kan. Så etter hvert så fikk jeg egentlig lurt meg inn I reklamebransjen, tok først et vikariat, og etter det så har jeg vært der. Og jeg har vært I... Jeg var litt heldig da, for jeg har jobbet med utrolig mye flinke folk, som har lært meg fantastisk mye hele veien. Jeg har jo hatt en slags genuin nysgjerrighet for kommunikasjonsfaget, og så fant jeg jo ut ganske fort også at den utdanningen min fra universitetet var verdifull, for det var mye der jeg kunne bruke hele veien, som jeg har brukt fra start og helt frem til I dag. Jeg jo veldig glad I kommunikasjon, som gjør en forskjell, Og det jo også der jeg kanskje nesten litt naiv da, på den trua jeg har på den kraften som ligger I god kommunikasjon. Og det jo, det gjør meg veldig stolt at jeg får lov til å jobbe med den disiplinen da, som kommunikasjonsfaget representerer.
En tegnende statsviter som setter pris på utdanning, det høres ut som lovende for oss. Hva det egentlig som trigger deg da?
Jeg tror det dette her. Jeg mener jo at vi har et slags samfunnsoppdrag, da. Hvis vi kan kalle det det, da. Jeg tenker at hvis du bruker kreativiteten, kraften som ligger I kreativitet, så kan du gjøre en stor forskjell. Og jeg tror du må være kreativ, enten du Jens Stoltenberg I NATO, så ikke at jeg det, altså. Men jeg tror du må være kreativ for å kunne løse vanskelige problemstillinger. Og når vi jobber ut kreative strategier, så vi jo opptatt av at det skal bety nok for folk, at jeg skal løse et problem. Så kraften I den gode ideen, det liksom, der ligger egentlig en sånn kjerne da, som jeg blir veldig, veldig trigget av, og det der jeg blir, da får hjertet mitt, da hopper over et lite bøks da, når jeg får presentert ideer som jeg ser, det her kommer virkelig til å gjøre en forskjell for folk. Og nå har jeg jo et prosjekt, for eksempel I fjor så jobbet vi med et prosjekt for Kiwi, som heter Skolekravet. Og det var jo et sånt prosjekt som ble initiert av Kiwi da, I lag med samarbeidspartneren til Kiwi, og dermed fikk være med inn. Og det handler egentlig om et problem som mange jenter sliter med, nemlig at det ikke tilgang på gratis bind og tamponger på skolene. Og det jo, elever skal jo oppleve at skolemiljøet trygt, og hvis ikke du har et trygt skolemiljø, så det et brudd på loven faktisk. Da gikk vi inn I det her, så tenkte vi, det egentlig et problem? Det viser seg at nesten 80% av jentene sa ja, det et problem, vi har opplevd det som et problem. Og da begynte vi å jobbe med skolekravet, og nå det faktisk sånn at flere skoler innfører gratis bind og tamponger på sine skoler, og politikerne, spesielt ungdomspolitikerne, jobber med den saken. Og det viser jo at selv en stor kommersiell aktør kan ta et samfunnsansvar, og at du gjennom spissa kommunikasjon da, og tydelig en kreativ idé og ha problemløsning I bunn, kan skape engasjement og få til ting, og da blir jeg inspirert, da blir jeg trigget.
Utrolig kult. Jeg tenker på den, jeg jobber jo med innovasjon og entreprenørskap for tida med studenter. Jeg tenker ideen så viktig, men jeg tenker at dere også bidrar til en del gjennomføringsevne som også kjempeviktig at dette til faktisk få det til. Men hva det rareste eller mest unike du har opplevd det siste året egentlig?
Vet du, det rareste som jeg har opplevd, kanskje bare på jobben, det jo at jeg har altså ikke opplevd maken til mange gravide på en gang. På arbeidsplassen. Det faktisk sånn at vi har nå 20, men ganske få altså, men 20% av våre ansatte nå på ferd med å gå inn i, eller altså det 20% av triggeransatte som i en eller annen form for mamma eller pappa permisjon. Jeg tar det som et tegn på veldig god trivsel, men det overrasker meg at alt skulle skje på likt. Det var en sånn vanvittig triggerpunkt, som bare satt. Så det kan si sånn at man har en vanvittig kabal på gang nå, men man også veldig, veldig stolt av alle de babyene som bare poppet ut nå I disse dager. Så det veldig mange som sprengte mager rundt meg.
Vi setter I sammenheng med det arbeidet gjort med Kiwi og dette, så virker som dere trigger veldig mye forskjellige ting I trigger.
Ja, vi det, og så har vi kanskje litt for mye. Man har jo, det er veldig bra her da, altså, vi trives jo veldig godt I lag, så... Det ikke så mange sånne rene sånn triggerbabyer, sånn 100% triggerbabyer da. De har faktisk også en helt 100% triggerbaby, som to triggerfolk som har blitt
foreldre. Jeg regner med den har en del forskjellige bodder og sånn, denne babyen, som har forskjellig tekst på seg, kan jeg tenke meg hjemme at du jobber med kommunikasjon. Ja. Men du må fortelle oss mer om trigger. Hva selskapet? Hva dette selskapet? Hva holder dere på med?
Ja, vi jo et opprinnelig så, som kommer fra PR. Nå vi jo, neste år blir vi 15 år, så da blir det en slags milepæl da. Da vi liker jo egentlig å være en utfordrer, så en 15-åring kan vel kanskje være en utfordrer fortsatt, I hvert fall sånn mindsetet vårt har alltid vært det. Det jo grunnen til jeg nevner det med PR jo at når du jobber med PR, så jobber man litt annerledes enn på det vi kaller betalt eller reklame. Da. Du må fortjene oppmerksomheten, og det jo det vi sier at alt vi gjør skal engasjere og skape positive verdier for kunder og folk og samfunn. Og vi starter alltid med samfunn der ute. Hva det som engasjerer folk? Kan vi teppe inn på noe av det aktuelle som skjer? Det temaer som folk bryr seg om? Nå det jo for eksempel Pride. Skulle ikke tro at det var så mye behov for så mye fokus og debatt. Skulle tro man hadde kommet lenger? Nei, vi har ikke kommet så langt allikevel, viser det seg. Og vi ser jo hvor viktig det da å følge med på det som skjer I omverden. Så vi jobber veldig mye med innsikt og analyse, og det egentlig der vi starter alltid. Og deretter så begynner vi å jobbe med det kreative da, for å lage konsepter som skaper høyt engasjement. I dag så jobber vi også selvfølgelig opp på betalte flater for å få distribusjon, men for Facebook, alle disse flatene har jo nå etter hvert blitt, eller meta da, blitt betalt. Men greia at hvis ikke du treffer på ekte initialer til folk, så blir det ikke noe annet enn en betalt kampanje, og da fester ikke det seg på samme måte. Så vi opptatt av, vil det her engasjere på ekte? Gidde folk å heie på merkevaren din, eller på det du ønsker å få til. Da. Så det nesten en mobilisering, nesten sånn kampsak vi leter etter. Da. Mm.
Ja, fordi jeg synes det var interessant sånn historisk, du snakket på en måte om reklame, og jeg har en gang I tiden også forelest markedsføring, så jeg tror det kommer fra et sånt rennende engasjement for disse tingene litt. Men liksom, reklame, PR, og så tenker jeg mer sånn strategisk kommunikasjon, for det liksom litt sånn sett I sammenheng med strategi, og jeg opplever at noe av det du snakker om nettopp den liksom, utviklingen som har vært innenfor det fagområdet hvor dere Har du lyst til å si noe om det? At jeg tenker at disse beslutningene har gått lenger opp I ledergruppene, de med for strategisk for kunden og så videre.
Ja, det helt klart gått lenger opp, som du sier. Jeg synes også at vi jobber jo også veldig mye med intern kommunikasjon, som kanskje blitt viktigere og viktigere også, både for å beholde ansatte, for at ansatte skal forstå strategien I selskapet. Det skal gi en mening, og da må du ha god historiefortelling, da, som en viktig del av det. Så jeg tror helt klart at det med kommunikasjonsfaget har endret seg veldig mye, og det tror jeg bare til positiv, I hvert fall for oss som jobber med kommunikasjon, da, at vi kommer litt høyere opp I den beslutningstrakten, hvis vi kunne si det sånn. Da. Og tenk at vår rolle som rådgivere har blitt litt, kanskje litt, jeg tenker litt at vi har et Jeg tenker at det blir hørt litt mer da, enn det vi kanskje vært før, at det blir ikke bare en vits som skal fortelles. Det en del av selskapet sin strategi, og da det veldig viktig, så ikke at det morsomt med vitser og artige reklamefilmer, men det handler om å nå målene til selskapet, og da det mange elementer som skal med da.
Dere jobber med noen ting som du må hjelpe meg litt med, for eksempel dette her Triggel vil mer, dere har et samarbeid med Christiania, og så må du fortelle litt om disse prisene som dere har vunnet, og hva det for noe, hvorfor det viktig, kanskje spesielt viktig i den bransjen hvor dere
Ja, jeg kan si litt om priserne først kanskje, for at det jo det som med priser, det anstilles jo det spørsmålet hele tiden om hvorfor han skal være med på alle disse konkurransene. De fleste byråene har sine priser som de velger å konkurrere i, for det koster veldig mye penger og ressurser også å være med på priserne og delta, for det koster det liksom, det en dyr billett inn. For vår del så har jo det en slags måte å prøve å Ja, vi må prøve å måle krefter med det beste, og ikke bare i Norge kanskje vel så viktig internasjonalt, men også her hjemme med like veldig godt effektkonkurranser, for eksempel, der vi må bevise verdiskapningen vi gjør, men også her reindyrka kreative konkurranser, og så har vi PR-konkurransene, der vi hevder oss spesielt sterkt ute i Europa. Da. Men jeg tror at jeg ser jo at internt her i Trigger har det mye å si for motivasjon og når vi skal rekruttere, men også får vi hørt da, at kundene ser på det så her nesten som en ranking når de skal invitere inn til pitcha. Så det har en stor verdi for oss, veldig viktig for oss å være med på det. Og så tenker jeg at man skal ikke slå seg blind på disse konkurransene heller, men vi prøvde, det var ett år vi ikke var med i konkurranse, og da merket vi faktisk at det gjorde at vi fikk mindre henvendelser fra kunder. Da. Så det kostet oss ganske dyrt. Det var ikke så lurt. Når det gjelder så her, andre spørsmål du hadde, jeg tror du mener kanskje jenter vil mer kampanjen.
Jenter vil mer?
Ja. Trigger jo også mer, altså. Så det er helt det er egentlig det. Men jenter vil mer. Det var en kampanje vi har hatt på Sparebanken Vest, som er nok en slags, kanskje den... Det er en sånn typisk sånn triggerkampanje, egentlig. Da. Der vi tar tak i en utfordring, at veldig mange jenter holder på med fotball. Organisert idrett er jo stort her i landet, og fotball er jo en av de største idrettene vi har. Og så er det jo likevel sånn at mange jenter opplever at forventningene til deg er lavere enn de forventningene de kanskje har til seg selv. Da. Og det er også en hypotese som vi hadde. Så er det jo et eller annet med å gå inn i litt mer i dybden av det, og da er det jo like mer veldig godt å jobbe med deg som er veldig god på å forske på ting. Så sammen med Norges Handelshøyskole så gjennomførte Sparebanken Vest en undersøkelse da, blant spillere og foreldre og trenere i fotballklubbene på Vestlandet, for dette er jo konsentrert Vestlandet, for Sparebanken Vest er jo der da. Og da viser den undersøkelsen at både foreldre og trenere undervurderer jentene i deres ønske om å utvikle seg som fotballspillere. Og det får jo en konsekvens både for ressursene, men også på hvordan du kanskje pusher jentene når de på trening og så videre. Det får rett og slett et dårligere tilbud, dårligere treningstider og så videre. Så da var jo hele poenget der å vise og synliggjøre den her for folk, og ikke minst for foreldrene, prøve å vise deg hva er det egentlig som skjer da. Så da hadde vi laget en liten film med disse her jentene, og det var jo ikke mulig å se at det var de jentene, for det var jo sånn prat og skåringer, og fantastiske skåringer, og så skulle disse foreldrene tippe hvem det var som var i filmen, og så var det da deres egen dotter. Der, og da var det litt overraskende for deg, og litt sånn typisk, du fikk det litt i trynet da, at holdningene, er det de type holdninger jeg har? Så det var litt sånn sjokk, og det er jo sånne type problemstillinger vi tenker er viktig å løfte fram, da, som har skapt masse engasjement, og masse søknader til midler til jenter som skal få lov til å få bedre vilkår da.
Så Kurt, vi har med samarbeid med utdanningsinstitusjoner og sånn, så det gjør det også litt da?
Ja, samarbeid med høgskole, det liker vi veldig godt. Vi liker å samarbeide med deg for å få tak i gode studenter. Vi jobber jo med deg for å få praksisstudenter, men vi jobber også med deg for å dele vår metodikk. Vi har utviklet en egen metodikk som heter, vi har kalt det Trigger Academy. Det bruker vi her internt, men så tenkte vi kanskje vi skal syreteste det på studentene på Høgskolen Kristiania. Og det har vi gjort, og det, formålet jo egentlig å inspirere deg til å tenke nytt rundt kreativitet og kommunikasjonsrolle i samfunnet. Men så det jo også viktig for oss den der å være en slags brobygger mellom teori og praksis, fordi vi jo ute i felt hele tiden. Og jeg tror det kanskje det de opplevde som mest nyttig der, når de hadde hatt oss som gjest, at de så at, og at de også så at den, det de holdt på med faktisk kunne gjøre en forskjell. Da. Så da ble de giret på det, og da ble de veldig glad, for da tenkte de at ok, metodikken vår har livets rett, og det viktig. Men også får med jo gode tilbakemeldinger fra studentene, så det blir jo at du sitter og itererer hele tiden. Da. Og det tenker jeg veldig nyttig, for han blir jo litt sånn, han sitter jo i sitt eget hus og sitter og jobber med sin metodikk, men så trenger vi også input fra nye, unge talent. Så det er jo derfor veldig viktig for oss å være med på sånt. Mm.
Hva det kuleste ved Trigger før vi begynner å gå litt mer inn på strategi?
Nei, det kuleste med Trigger tror jeg nettopp den der viljen til å endre seg. Altså både vinnervilje, men jeg veldig opptatt av å være best. Vi liker og ikke nødvendigvis bare å vinne konkurranser, men å lage skikkelig, skikkelig god kommunikasjon. Og så har vi endringsvilje og endringskraft. Jeg tror at det der med at ting er på en måte ikke ferdig snakk, det liksom ikke sånn at du kan gjerne komme og utfordre meg eller hvem det er. Folk vil bli utfordret, og det tenker jeg det kuleste. Og så har vi veldig gøy på jobben.
Det høres veldig morsomt. Når jeg var innom kontoren deres, så var det nettopp den opplevelsen jeg fikk. Jeg fikk liksom følelsen av at det var ganske morsomt der, og liksom høyt trykk. Ja. La oss snakke om strategi. Det synes jeg blir veldig gøy. Hva egentlig strategi for deg, tenker du, og hva det for Trigger? For det, altså, mange definerer det forskjellig, og det kan være alltid gøy å høre litt hvordan man tenker rundt det før vi dykker litt mer ned i det.
Ja, det morsomt når du spør om hva egentlig strategi. For meg det litt sånn, hvordan du skal vinne en kamp, rett og slett. Enten det Trigger, eller noen andre som skal vinne en kamp. Og vi jobber jo hele tiden med dette her å vinne kampen. Da. Og jeg har... Det er ganske interessant, for jeg jobber også mye som strategisk rådgiver på kunder, men det å jobbe som strategisk rådgiver på kunder, det er en ting, og det å jobbe med strategi for Trigger, det er helt noe annet, og det er mye vanskeligere å jobbe med strategi for seg selv. Så det vel egentlig det som jeg opplever kanskje som største overraskelsen hver gang man skal sette seg ned og jobbe med sin egen strategi, hvor vanskelig det er.
Men tenker du at det også blir på en måte en kamp? For det det som liksom litt dette verdistrategibegreppet som jeg jobber litt med. At, ikke sant, vi hadde noe som vi kalte for Blue Ocean Strategy, som handlet på en måte om å kanskje vinne kundene på områder hvor man ikke hadde levert noe tidligere. Så jeg tenker liksom at man kan vinne en kamp i forhold til kundene, men liksom når man jobber internt med egen strategi, så opplever jeg at dere også liksom setter dere mål forbi de dere i kamp med, på en måte at dere har lyst til å være med på andre kamper. Så det vil jeg gjerne at du reflekterer litt over, for det synes jeg spennende.
Ja, vi nok litt der at vi tenker ikke så mye på konkurrentene sånn sett, vi tenker mer på hvem vi vil, hva det vi tror på. For det er mer der vi er, i hvert fall i Trigger da, så tenker vi det. Og prøver å presse oss selv litt utover det, og bare tenke på hva konkurrentene gjør, og markedet sånn som det er i dag. Vi må videre på et vis da. Så vi sitter ikke og dveler ved det, men det som er i hvert fall har vært viktig for oss da, som var en sånn erkjennelse, for vi har jo prøvd litt forskjellig og hatt ulike strategier. Og det er jo egentlig, det er liksom nesten synd å si det, men når du mislykkes, det er da du lærer mest. Men det er jo ondt da, å mislykkes. Men det er jo også den, du må ta en del risiko, du vet, du har jo ikke noe fasit når du jobber med strategi. Det er det som er skummelt med strategi, det er veldig, veldig vanskelig. Det er mye lettere å være inne i detaljen og jobbe operasjonelt, men strategien skal jo tenke, du skal tenke litt på sikt, samtidig så du skal klare å tenker her, her, her og nå. Men, men for vår del, i hvert fall sånn så, min erfaring da, det at når vi leid inn en ekstern person til å hjelpe oss med strategien, akkurat sånn som vi sier at kundene våre skal gjøre det med oss, da fikk vi en sånn skikkelig aha-opplevelse. Og jeg tror at vi burde ha gjort det før, da. Det er det eneste jeg tenker at det tok såpass lang tid før vi faktisk gjorde det. Men det er noe av det mest verdifulle vi har hatt, for da klarte vi å jobbe på en helt annen måte med strategi i strategiprosessen. Da.
Ja, hvordan da? Bare, så vi trenger ikke å gå i detaljer, for noe av det jo sensitivt og sånn, men den eksterne kom på en måte med en sånn uavhengig perspektiv, eller hva var det som var verdien ved å ta inn en ekstern, tenker du?
Ja, nei, det som, den største verdien er egentlig kanskje prosessstyringen, faktisk. Det at du da som, altså alle får lov til å være med på utvikling av strategien, og ikke bare være prosessleder, for ofte sånn at det er den samme som driver og leder altså prosessene, alle får lov til å være med. Så hadde vi en større grad av involvering. Ansatte fikk være med i mye større grad enn vi hadde gjort tidligere i prosessen. De ulike faggruppene fikk inn og analysere mye mer, og måtte komme med sine innspill. Vi gjorde en mapping av hele trigger og marked og alt det sånn man skal gjøre, men også hvor hen vi er med i dag, hvor hen skal. Vi fant disse her pain pointsene vi har, og i det også mulighetene som ligger der. Så vi fikk onboardet egentlig mye flere. Jeg hadde sett hele byrået på en helt annen måte. Eierskapet ble helt noe annet. Og det er vel der ofte, og det ser han jo når vi jobber også med strategi for andre, at han blir sittende kanskje litt mye i en liten gruppe. Og så skal han lansere en strategi. Og så blir det jo litt vanskelig å oversette den strategien til noe som betyr noe for folk. Og hvis ikke det betyr noe for folk, så betyr strategien ingenting. Da får du ikke gjort noe med den. Så det er vel egentlig det da. Så nei, det var veldig verdifullt, og den, så det har vi lært mye av.
Jeg tenker, i det ligger det jo masse kommunikasjon sikkert som dere opplever, og hvor dere er involvert i strategiprosesser. Nettopp det med at folk skal få oversatt det, at folk skal forstå det, at det kanskje er enkelt, har du lyst til å si noen ting rundt det som, hva er viktig når du jobber med sånn type strategisk kommunikasjon, kanskje spesielt knyttet til strategiprosesser i organisasjoner, for jeg vet dere gjør en del av det også.
Ja, det gjør vi. Og det har vi vært med på flere runder. Kanskje noe av det vanskeligste i en virksomhet er når du har jobbet ut en ny strategi, så skal den oversettes, og så skal den tas ut i organisasjonen, og så skal den bety noe for deg, alle de ansatte som er der. Og så skal det skal bare på en måte gå av seg selv. Det gjør det ikke. Så du må ha en god plan på det, og det som vi liker å gjøre, er å tenke på dette her akkurat som et prosjekt du skal gjøre om du skulle jobbe med ekstern kommunikasjon for en målgruppe. Vi tenker på deg interne som en egen målgruppe. Og så må du finne ut av hvorfor er det de skal synes det her er bra. Du må rett og slett bryte det helt ned da. Og da er det alltid noen egenskaper i en organisasjon. Alle organisasjoner har en kultur. Det er kanskje flere kulturer i samme virksomheten. Det kan være i forbindelse også med en sammenslåing, det har vi også jobbet med, så, og da skal liksom flere kulturer bli en, og hva er det felles, hva er kjernen da, oppi dette her, og som også da kan spille på lag med den strategien som skal ut. Og så er det jo alltid noen virkemiddel som man kikker på, men da er jo det å finne ut av hva er det denne virksomheten, hvordan har den virksomheten kommunisert tidligere, og om det er noen knagger inn der som vi kan ta tak i da. For det handler egentlig om, ikke om å gjøre ting liksom, helt sånn revolusjon, for at da kan folk bli redde. Og det er det som er kanskje det skumleste med en strategi, er at folk kan bli redde, og da får du ikke gjennomført noen ting. For folk blir redde for arbeidsplassen sin, de vet ikke hvorfor det skjer, og nå er det bare noe skjer, pass å finne på noe igjen. Akkurat det der er det med, da tar vi tak i alt det. Så vi sitter, når vi jobber med dette, så prøver vi å begeistre og skape entusiasme og engasjement. Og så må du da finne hvem er det du skal engasjere mest, så kan få dette smittet over i resten av organisasjonen. Og det er veldig gøy.
Ja, det høres veldig gøy ut, hvis man liksom får til sånn, fordi jeg lurer litt på dette her med vendepunkter, så jeg har liksom vendepunkter for dere i deres strategiarbeid, men kanskje liksom hvordan dere ser også vendepunkter da hos kunder, når dere får til det engasjementet hos noen som gjør at det vender, og det man opplever at nå er liksom virksomheten på glid, nå begynner folk å på en måte være med oss på det vi har lyst til å gjøre sammen.
Ja. Ja, det kan jo være for eksempel hvis han har et kundeløfte da, som han ønsker å få lansert, og så ser kanskje ikke folka som jobber I den virksomheten verdien av det kundeløftet, når det har blitt lansert av ledelsen. Og, så, og det et konkret prosjekt som jeg jobbet med for noen år siden, der vi gikk inn og drillet ned hva det kundeløftet skulle bety for de ulike avdelingene. På en måte, da. Og da fikk du oversatt det kundeløftet til å bety noe for hele virksomheten. Og det skapte vanvittig mye entusiasme, for da forsto folk hvorfor de skulle dra I samme retning. Og det var jo ikke sånn at det kundeløftet var sånn, alle hadde jo egentlig... Det var sånn, for når det står på papiret, så tenker du bare, ja, men dette har vi jo alltid gjort. Hvorfor ikke det her for noe tull? Så du må legge nok krutt inn I det, men samtidig ikke prøve å endre for mye på måten du snakker på det, for dette, folk må skjønne hva du vil formidle, rett og slett. Det er jo alltid en utfordring, det, fordi folk har forskjellige utgangspunkter. Noen nye, noen har vært lenge, noen det jo det der å finne noe som kan forene hele virksomheten. Men når får det til, så skaper det masse entusiasme, og da får du god resultat.
Kan du bare si litt om strategien til trigger også, av det du kan si? Det selvfølgelig... hvordan tenker dere strategisk på egen virksomhet? For du sa liksom, okay, det litt forskjellig når man jobber faktisk med seg selv og ute og jobber hos kunder, for da har man den eksterne rollen I forhold til det å være internt I egen virksomhet. Hvordan tenker dere strategi for dere? Dere har sikkert noe på nettsiden, og noen som mer åpent, og noen som litt mer lukket, men la oss ta det åpne.
Altså, det vi alltid sier da, alt vi gjør I vår strategi, uansett hva det, det skal skape positive verdier for kundene, våre kunder, for folk og samfunn, gjennom problemløsning og engasjerende kommunikasjon, som utvikler og gjennomfører med kreativitet I verdensklasse. Og når jeg sier verdensklasse, så det en viktig del av vår strategi. Fordi vi vil sikte høyt. Og det høres helt sikkert sånn der, men verdensklasse, Men hvis ikke du tør å si det, så kan du heller aldri bli verdensmester. Og nå har vi verdensmestere på 400 meter hekk, og det faktisk mulig for en nordmann fra lite bygd å bli verdensmester. Og derfor kan et lite byrå som ikke eier noen andre enn selv, også bli det. Men da må du tro på det, og du må jobbe systematisk for det. Så det jo egentlig der det. Og så vi jo litt sånn, vi har jo også en tanke om dette med vekst. Men når vi snakker vekst, så snakker vi også om hvordan vi kan utforske og vokse inn I nye forretningsområder, der vi kan gjøre en forskjell. Vi prøver alltid å gjøre en forskjell gjennom kommunikasjon og gjennom arbeidet vårt. Og hvordan vi da kan skape mer engasjement og komme med gode løsninger som gir god lønnsomhet for de selskapene som vi jobber med, men også på trigger som selskap. Det jo der vi driver og forsker på hele tiden. Da. Det jo egentlig litt sånn, når vi jobber med strategi, så tenker vi alltid, ja, ok, jeg jobber med strategien vår, den ligger der nå, den to-tre år skal vi ha den strategien, men så ser vi at okay, vi må endre oss hele tiden allikevel. Men det som jeg sier nå, det ligger der fast. Alltid.
Og da har jeg så mange ting jeg har lyst til å plukke opp på dem der, fordi du sa en ting om at det er verdi for kunden, og da lurer jeg litt på hva dere legger I det verdibegrepet, det synes jeg veldig spennende. Også det med her med verdensklasse, fordi jeg jo litt opptatt I denne podden, og også sånn generelt når jeg jobber med en bok som jeg skriver, om på en måte hva, om det betyr noe å være norsk, om det på en måte, som du sa, som en norsk liten aktør, eller som en norsk idrettsutøver, eller sånn. Men la oss begynne med dette med verdi. Hva legger dere I dette her? Leverer verdi til kundene? Det bare lønnsomhet, eller det noe mer, på en måte?
Det noe mer. Det lønnsomhet, men for oss det også mye mer lønnsomhet. Positiv verdi, det handler om den posisjonen du får, det handler om at folk skal oppfatte deg positivt, selvfølgelig. Men det også, når vi sier positiv verdi for kunde, folk og samfunn. Vi opptatt av bærekraft, vi opptatt av at ikke vi skal trakke på naturen, vi skal tenke smart, vi skal gi god råd, sånn at vi tenker mangfold, vi skal hele tiden være veldig bevisst da. Vi sier nei til mange bransjer som vi ikke vil jobbe med, fordi vi tenker at det ikke bra for verden. Så vi har jo sagt nei til våpenindustrien, vi sier nei til spillindustrien, vi sier det en del som bare huker av. Og det fordi det mener vi virksomheter som ikke skaper positive verdier for kunder, folk og samfunn. Så det der det ligger, det liksom to dimensjoner, derfor vi har formulert oss sånn. Samtidig så vet vi at hvis vi jobber med en kunde så skal vi skape verdier for den kunden, så hvis ikke så, hvis ikke det gir effekt, så, så det liksom. Mm.
Da, da kan man liksom late som, men det, det blir kanskje ikke så varig det. Hva med dette her? Ok, så dere et ganske... Jeg likte også en annen ting jeg må bare plukke opp for det. Det med vekst? For det synes jeg også kjempespennende, en annen ting jeg ganske opptatt av. For vekst må nødvendigvis ikke være størrelse, sier du. Det kan være noe annet. Hva annet kan det være? Du sa vokse om en, inn I nye fagområder. Kan vi ikke si litt mer om det med... Det kan også være personlig vekst. Altså, hva ligger ja. Der I vekst?
Nei, vekst jo, som du sier, at vi tenker jo at vi kan vokse, faglig sett så tenker vi at vi skal utvikle oss hele tiden. Da. Og vokse inn I nye forretningsområder der vi kan gjøre en forskjell, kan det handle om hvordan vi bruker teknologien for å gjøre en forskjell, der vi kan bli mer effektive, der vi kan gi bedre råd selvfølgelig, der vi kan jobbe bedre med innsikt og analyse. Vi jobber jo, vi driver jo og forsker litt nå på dette med neurovitenskap I forhold til å få bedre innsikt. Men vi jobber jo veldig mye med ChatGPT om dagen, da, som veldig mange andre gjør. Men vi tenker jo, vi kanskje kan kalle oss sånn teknologioptimister, samtidig som etikk og moral tepper veldig inn på det vi driver med. Så vi alltid veldig sånn nøye med, ja, men dette må vi tenke på et hva våre etiske retningslinjer, det har vi utviklet allerede. Det gjorde vi veldig tidlig faktisk, for vi var veldig redde for at vi skulle ikke sant, han kan bli fristet da, når han, teknologien gjør det alt mulig mulig, så må han også ha en, må det være noe som ligger I bunnen der, som, som vår egen etikk da innenfor, innenfor teknologi. Så det jo egentlig at vi hele tiden finner de mulighetene som gjør at vi kan skape enda mer positive verdier for kunde, folk og samfunn som jeg sier I sted. Men da må vi være nysgjerrig. Og det jo den vekst for vår del handler om å være nysgjerrig og ha et miljø som stimulerer denne nysgjerrigheten. Og hvis ikke vi har det I oss og ekte engasjerte og nysgjerrige, så lykkes vi ikke. Så det mener vi helt forretningskritisk for oss I Trigger. Da.
Ok, la oss gå over. Hvordan skal et norsk byrå, som ikke kjempestort, bli verdensledende? Fordi det noe, har vi noe å komme med som også norsk, eller det på en måte bare det som ligger I trigger, som du tenker kan være av verdi for kunder andre steder I verden, og som folk setter pris på utenfor Norge?
Det som jeg tror altså jeg tror norsk kommunikasjonsbransje kjempesterke. Altså vi har jo veldig, veldig sterke både kreative krefter og strategiske krefter her, så jeg tror ikke noe umulig for oss å levere kreativitet I verdensklasse I det hele tatt. Vi har allerede gjort det, det har jo flere reklamkonkurranser også bevist. Vi vil jo være der med det aller beste hele tiden. Og så tenker vi at kreativitet I verdensklasse, det altså for oss det kreativitet, når du kan bruke kreativiteten til noe godt I verden da. Hvis du kunne ha fått fred I Midtøsten, da har du hatt kreativitet I verdensklasse. Og det jo også noe sånn der, den der hvordan forskjell kan du faktisk gjøre. Og det vi jobber jo med internasjonale aktører, globale kunder, som vi hadde jo et kjempespennende prosjekt med Coca-Cola I forbindelse med Ramadan. Og det synes jeg var et dristig prosjekt for Coca-Cola, der de gikk inn I fastemåden og snakket om den, og hyllet egentlig den akkurat sånn som du hadde gjort til jul, ikke sant? Og det tenker jeg, det viser bare at du som stor og global aktør kan ta tak I noe som kanskje ikke har blitt snakket om før, på den måten, så åpent. Og det tenker jeg at da du oppe I verdensklasse I det å ta tak I en problemstilling, synliggjøre. Ofte så det sånn at hvis du, det ofte det du ikke vet, du redd for. Så dess mer kunnskap du klarer å få inn I hovene til folk, dess større sannsynlighet det for at det faktisk, du kan gjøre en forskjell da. Så jeg tenker kreativitet I verdensklasse, det tror jeg bor I oss, og så tror jeg vi litt heldige, for vi så teknologiske I Norge, så det gjør det lettere for oss å få til noe bra da.
Da må vi gjøre en sånn lightning round, som litt for å tappe inn på en måte fra et litt sånn kommunikasjonskunnskapsperspektiv på strategi, så da har jeg lyst til å spørre deg, hva den beste boken, teorien innen strategi, sånn som du ser det?
Ja, du sa jo det I stad, det Blue Ocean.
Hvorfor liker du det så godt? Det må være veldig kort da, for det lightning round.
Ja, nej, det är ju för den är ju så enkel egentligen på en måte och samtidigt så otroligt vanskelig. Och det är den här hvis du klarar att komma dit, de har ju egentligen alltid lite följt att man är lite in i blue ocean i trigger för du kan inte helt placera oss in. Och det är lika väl gott att du inte helt att du med pröva helt tiden att vara i det här landskapet där är det reklamer och nej PR nej vet inte. Så det är lika väl gott. Och det är att du måste skapa nya rum. Istället för att bara konkurrera in i existerande marknad och pröva att tänka nytt då. Där blir det bara en slåsskamp hela tiden. Och så är det också den här den andra som du helt säkert har läst, hoppas jag. Built to last successful habits of vision companies. Mm. Och då är det kulturbiten då inne i det som jag älskar då. Mm.
Och den bygger också mycket upp runt detta med värderingar som den här fonden också har lyst till att fånga upp på. Hvis du kunde välja ett strategiramverk da, vad hade det varit? Var det för en av disse bøkene kanskje, eller noe annet?
Vet ikke, det jo egentlig litt interessant, for at han har jo blitt inspirert av deg, men også veldig av vårt egen rammeverk som jeg har gjort nå, den Trigger Academy-rammeverket, jo egentlig en summen av mange ulike rammeverk, så da vil jeg ha kalt det Trigger Academy sitt rammeverk, rett og slett.
Hvis vi kan dele Trigger Academy sitt rammeverk i shownotene, så blir vi veldig glad, så får vi snakke litt om etterpå. Hvis vi får lov, så ligger det der etterpå. Hvis du kunne velge en, gjerne norsk person, som kunne snakke om strategi, hvem hadde det vært, og hvorfor?
Da må jeg si Kristin Skogen Lund. Jeg har vært veldig inspirert, jeg hørte henne på et foredrag for et års tid siden. Klok leder, masse erfaring, har gjort også erfaring på godt og vondt. Og det er så deilig når folk deler når det går litt dårlig, ja, fordi at det er jo egentlig da han kanskje har lært mest. Og så har jo hun veldig mange gøye historier, tror jeg, så vi skulle nesten sitte fast i heisen med henne, tenker jeg. Det blir bra.
Kanskje jeg skal endre spørsmål til det. Hvilken strategi vil du sitte fast i heisen med? Det høres ut som en god endring. Hvis du skulle skrevet en strategibok, da, hva hadde den handlet om?
Det hadde nok handlet om hvor viktig... Jeg hadde nok blandet inn kultur altså, i den strategiboka. Så det har blitt en bok om både kultur og strategi. Og det er jo en... Det, alle vet jo dette her, men hvis ikke du har god kultur og du får folka med det, så hjelper ikke det.
Da har det ingen sannsyn. Jeg vil litt tilbake til det du sa om Kristin Skogen Lund, for du sa det at hun på en måte hun har stått i tøffe tider også, og det har du også gjort, Bente. Og dere har klart på en måte å jobbe strategisk med den endringen. Har du lyst til å kommunisere, liksom si noe om det? Hva gjorde dere, og hvordan var det, og hvordan har det på en måte vært med å kanskje utvikle? For noen ganger hvis man møter veldig tøffe ting, så gjør den faktisk enda sterkere senere. Det har jeg bare litt lyst til å høre litt rann om.
Jeg tror at det som har vært unikt og er veldig spesielt, det jo den følelsen av å være et lag. Da. Som leder så har jeg vært veldig åpen på når jeg synes ting vanskelig. Og det jo det som det viktige, tenker jeg, da, å ikke drive og prøve å late som om ting går bra. Fordi at det noe som det da, at noen ganger så har du det tøft, og så ikke at du går suttra, men du kan si at du ikke har svaret på alt, og at, men allikevel være veldig åpen på... at utfordringen er der, for når man tar harde beslutninger, som kanskje til og med innebærer at du må sparke folk, sant? Det er jo helt forferdelig når man gjør det, men av og til må du bare gjøre det, så er det mye bedre når du er åpen og kan, hva skal jeg si da, du må liksom få folk med på hvorfor du gjør det, hvorfor du må gjøre det, og det er vanskelig. Og så har vi jo egentlig kanskje en slags åpenhetskultur i Trigger, tror jeg, som har vært, det har nok vært med fra starten av, tror jeg, men vi har blitt veldig gode på å dele hele tiden, og jeg deler fortsatt det hele tiden, og både når det går bra, og når det noe som skurrer, eller et eller annet sånt, og det smitter veldig over på alle sammen, da, at vi deler med hverandre, ikke driver sånn og går inn på et møterom, og holder ting skjult, og hemmelige møter, og skumle dører som lukket, ikke det.
Hører sånn lavt volym og sånt, ja, sånn liksom ja. Bak lukket dører. Kjempespennende. Ok, vi er nødt til å begynne å gå inn for landing, faktisk. Hva kan andre lære av det dere har gjort, enten om det for kunder, eller om det internt i Trigger? Hva tenker du?
Jeg tenker litt sånn som jeg sa nå i stad, at jeg tenker å være åpen og bare prøve litt og feile litt og tørre å feile litt. Vi har snublet mye, men, og det har kostet oss dyrt, men vi har lært mest, ja, jeg kan nesten si vi har lært mest når vi har snublet litt, og så må ikke snuble så mye at det går over enda. Og så det jo det aller viktigste, du må få folk til å følge eierskap til strategien din, og strategien må gi mening til de folka du har rundt deg, for hvis ikke så ikke den verdt en skit, rett og slett.
Kjempebra. Hvis du hadde en plakat du kunne sette opp i resepsjon til noen som skulle i gang med å jobbe med en ny strategi, hva skulle det stått på den? Gjerne en linje.
Ja, da tror jeg at jeg ville ha sagt vi utvikler en ny strategi for selskapet vårt og vil gjerne høre din innspill.
Og det setter også rammen egentlig litt på prosessen som du må, da legger du på deg selv en del i forhold til hvilke prosesser du bør gå gjennom for å få det til på en god måte. Det en av grunnen til at jeg ikke liker så godt dette begrepet implementering, for jeg opplever at hvis folk gjør dette at du tar opp det her, så det ikke så mye behov for implementering etterpå, for da det noen som eier den allerede, og da trenger man ikke liksom å ta kontroll over organisasjonen for å få det til, så det synes jeg høres veldig spennende. Hvis du skulle foreslå en avisoverskrift til 2040, hva skulle det stått på den?
Ja, hvis det aviser da, men det var på nettaviser kanskje.
Akkurat det, det var mitt. Hva det vi har? Eller kanskje det en tagline i en sosial mediepost eller et eller annet, jeg vet ikke.
Ja, nå håper jeg viser leve, i hvert fall nettavisen, for det viktig for oss alle, tror jeg. Men jeg tenker, hvis det kunne ha stått noe sånt om at sånn, for eksempel kloden er friskmeldt, neste generasjon kanskje og lys på fremtiden, det en sånn drømmeheading da. Da må du ha en god strategi også.
Det høres som en bra drømmeheading. Jeg må bare spørre deg, fordi jeg tenker akkurat det vi tok opp nå, det om det finnes aviser, det om det finnes, ikke sant, hva slags medier har vi sånn, det tenker jeg, det diskuterer dere sikkert mye i kommunikasjonsbransjen. Har du noen siste sånne refleksjoner rundt det? Hvor vi på vei? Og hva dine tanker akkurat rundt det?
Altså, sånn det, papiraviser sliter jo skikkelig, det har jo alle sett, og egentlig så ser han jo at linjær TV går jo rett åt skogen, og hva skjer med Urix og alle de viktige programmer som alle med voksne sitter og ser på, Dagsrevyen, Kveldsnytt, jeg vet ikke, ingen av mine unger sitter og ser på noe sånt. Jeg tenker at det, han må endre formatet, han må, hvis han skal få folk med seg, så ser jo at hvis du informerer på TikTok, så funker det. Men det blir jo veldig komprimert da. Så det blir ikke mye jubbe, sånn ser jeg i dag. Jeg tror vi må finne den måten å engasjere på som folk gidder å bry seg om, og jeg ser at det er jo enkelte medier som blir skikkelig gode på historiefortelling også der. Lyd, podcast, veldig, veldig bra. Så det er ikke sånn at det er mange muligheter som ligger der. Men jeg tenker den der klassiske avisen, den ser vi jo, det har vi jo sett lenge. Den er under utvikling, vil jeg si. Han er ikke død, han er under utvikling. God journalistikk, det vil man ha.
Det er helt enig, og så er det det. Ikke bare med å jobbe med kommunikasjonen kanskje for å få folka med oss, men også formatet på kommunikasjonen for å få folka med oss. Så det er store ting som kommer til å skje fremover, tenker jeg, som blir kjempeinteressant å følge med på. Tusen hjertelig takk til deg, Bente. Det har vært kjempespennende å høre på. Og vi er glade for at podcast er et godt historie, et godt format for historiefortelling. Håper vi har fortalt noen gode historier her, og det har i hvert fall du gjort om trigger. Så tusen hjertelig takk til deg.
Takk for meg.